жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. 20 қаңтарда президент тарату туралы өтінішін қабыл алған парламент мәжілісінің жұмысына баға берген сарапшылар бұл палатаның биліктен тәуелсіз бола алмағанын айтады. Қазақстан парламенті мәжілісі қаңтардың 10-шы күні өзін таратып, елде кезектен тыс парламент сайлауын жергілікті мәслихаттар сайлауымен бірге өткізуді президент Нұрсұлтан Назарбаевтан сұраған болатын. Қаңтардың 20-сы күні президент Нұрсұлтан Назарбаев 5-ші шақырылымдағы депутаттардың өкілетін тоқтату туралы жарлыққа қол қойды. Өткен апта парламенттегі 3 партия Нұр Отан, Ақ Жол және Қазақстан Халықтық Коммунистік партиясы фракциялары атынан мәжілісті тарату туралы өтінішті айтқан депутат Владислав Косарев мәжіліс өзінің тарихи міндетін орындап, ұлт жоспарының заңдық негізін құрып 80 заң қабылдады деді. Депутаттар мәжілісті тарату ұсыныстарын әлемдегі жүйелік дағдарыс және оған қарсы тұру қажеттілігімен түсіндірген, Азаттыққа пікір білдірген сарапшылар 2012 жылы қаңтарда сайланған бұл мәжілістің 4 жылда қандай істер атқарғанын сипаттады. Саясаттанушы Расул Жұмалы тарағысы келген мәжілісті көп жағдайда қауқарсыз, елге қажетті және өзекті тақырыптарды ашық талқылауға талап қоюға қауқары жетпеген, дәті бармаған мәжіліс деп сипаттайды. Мәжілістің соңғы 4 жылдағы маңызды оқиғаларды ресейлік протон зымыран тасығыштарының құлауын, Еуразия экономикалық одағына қатысты қайшылықтарды, 2011 жылдың соңында болған Жаңаөзен оқиғасын тексеру жайын айналып өткенін айтқан сарапшы, оның атқарушы билік әкелген заңдарды бекітумен отырғанын айтады.
Әрине, парламент дегенде бұл заң қабылдаушы, заң бекітуші орган екені белгілі, бірақ парламенттің функциясы бұнымен шектелмейді, ол бүкіл әлемдік тәжірибені қарайтын болса. Заң қабылдау бұл тек қана бір тармағы ғана бұлардың жұмысының. Ең негізгі тармағы бұл үкіметті, атқарушы билікті бақылап отыру, халықтың атынан алдына талап қою, кезек кезінде сынау, ставкаға жіберу. Дәл осы тұрғыдан бір мардымды жұмыс атқарылды, атқарушы биліктен мүлде тәуелсіз болды, өзінің тұғырын ұстанды деп санай алмаймын.
Ол әлемдегі жүйелік дағдарысқа қарсы тұру қарсаңында да өздерменсіздігін мойындаған мәжіліс депутаттарының кейбірі жаңа шақырылымда қайта сайланса, оның қисынсыз боларын айтады. Саясаттанушы Максим Казначеев те 5-ші сайланымдағы мәжілістің саяси, экономикалық, әлеуметтік мәселелер ушығып тұрған шақта өз бетінше шешім қабылдай алмағанын айтады. Жалпы алғанда үкімет ұсынған идеялар мен шешімдерді жұмсартуға тырысты, бірақ үнемі сәтті бола қойған жоқ. Өйткені төменгі палатаның саяси салмағы ауыр емес, бірақ болашақ парламент құрамының да дәл сондай жағдайда жұмыс істейтінін атап өткен жөн дейді ол.
Сложно было ожидать от этого парламента каких-то серьезных прорывных решений, тем более, что и возможности позиционироваться в качестве самостоятельной ветви власти у него были очень сильно ограничены. Но необходимо подчеркнуть, что и будущий состав парламента, он будет работать, в принципе, примерно в таких же условиях.
Саясаттанушы Толғанай Үмбетәлиева өзін таратуды өтінген бұл мәжілістің кезінде парламент халыққа қарсы заңдар қабылдаумен есте қалғанын айтады. Ол үкіметтік емес ұйымдар туралы заңды, азаматтық секторды толықтай бақылауға мүмкіндік берді деп, жаңа қылмыстық кодексті биліктің ұстанымымен келіспейтіндерді қудалауға мүмкіндік беретін заң деп санайды. Ал былтыр қабылданған еңбек кодексіне сәйкес өнеркәсіп саласындағы жұмысшылардың іс жүзінде ешқандай құқықтары жоқ. Барлық құқық пен билік жұмыс берушілерге берілген. Мемлекет бұл саладан өздерін алшақтатқысы келіп отыр. Менің ойымша, биліктің бұлай етуіне Жаңаөзен оқиғасы ықпал еткен дейді саясаттанушы Толғанай Үмбетәлиева.
В этом году это трудовой кодекс, который практически в пользу крупного бизнеса, в промышленной сфере, где рабочие практически остались без прав, согласно новому трудовому законодательству. Там полностью все права и вся власть передана работодателям, а государство, скажем, полностью отодвигается из этой сферы. Ну, я думаю, что здесь события Жаңаөзен очень сильно повлияли.
Ол өзін таратуды өтінген мәжілістің 4 жылғы отырыстарынан қызу тартыс көрмегенін, ерекше мәлімдемелер естімегенін айтады. Толғанай Үмбетәлиеваның сөзінше, оның есінде жалпы парламенттегі оқиғалардың бірен-сараны қалған. Ресей мен Түркия арасындағы оқиғаға байланысты сенат спикері Қасым-Жомарт Тоқаев дипломат, жоғары палатаның жетекшісі ретінде өзінің саяси көзқарасын білдірді. Егер ішкі ортаға келсек, мәжіліс өкілі Перуашев пен білім және ғылым министрі арасында қайшылық болды. Бірақ оны ситуативті дегеннен гөрі жеке конфликттеуге келеді. Және бұл олардың нақты проблема шешімдеріне қатысы болған жоқ, дейді Толғанай Үмбетәлиева.
Я бы выделила, наверное, позицию Токаева, который высказался по отношению событий в Турции, да, между Россией и Турцией. И, можно сказать, такой был конфликт Перуашева с министром образования. Да, но это, конечно, больше не такая ситуативная была. Больше, наверное, персональные какие-то конфликты были, меньше связанные были с реальным решением проблем.
Саясаттанушы тарақсы келетін мәжілістегі бірер депутаттың ғана қоғамда белсенді болуға тырысқанын айтады. Көптеген азаматтық ұстанымдарға белсенді түрде қатысқан депутаттар болды. Олар азаматтық қоғам мен билік арасын жалғастыратын транслятор немесе байланыстырушы болуға тырысты, бірақ мұндай депутаттар өте аз, дейді Толған Айымбеталиева. Азаттық мәжіліс депутаттарына хабарласып, олардың пікірлерін білуге тырысқанымен ешбірінен жауап ала алмады. 2012 жылы 15 қаңтарда өткен сайлаудан соң парламенттің 5-ші шақырылымдағы мәжілісіне президент Назарбаевты қолдайтын Нұр Отан, Ақ жол және Қазақстан халықтық коммунистік партиясы өкілдері өткен. 107 депутаттан тұратын Қазақстан парламенті мәжілісі 5 жылда бір рет сайланады. 98 депутат партиялық тізім бойынша сайланады, ал 9 депутатты Қазақстан халқы ассамблеясы таңдайды. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.